Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens episode skal handle om to temaer som påvirker hverandre gjensidig. Og disse temaene har jeg valgt fordi jeg får jo masse henvendelser, og det er jo ikke så rart det. Jeg jobber jo i et fagfelt med karriereveiledning som veldig relevant akkurat nå. Vi står jo i en pandemi, det permitteringer, det oppsigelser, samtidig som det mange som også ikke vet hva de vil, eller kanskje ønsker å bytte jobb. Og derfor så tenkte jeg på at jeg skulle koble på noen tanker fra positiv psykologi opp mot noe som I hvert fall jeg får mange henvendelser om, og det i ulike form og farger, og det altså karriereangst. Så vi skal ta for oss det, og nå må jeg si en ting. Jeg hverken psykolog eller lege, så hvis vi snakker om selve diagnosen angst og de utfordringene som følger med der, så det ikke nødvendigvis det dette her dreier seg om. Dette her mer en sånn form for frykt som kanskje ikke stikker så dypt som opplevelsen av angst kan være, og jeg har så enorm respekt for nettopp dette med angst. Jeg har jobbet med det i over 8-9 år, blant annet også i karriereveiledning, og ikke bare knyttet til karriere, men livet generelt ulike arenaer av livet. Så om man skulle kjenne på en veldig form for angst, eller ha en diagnose, så det ikke sånn at denne podcasten her skal være en quick fix eller ordne noen ting. Dette har vært ment som noen refleksjoner basert på noe av det som har kommet inn aller mest av henvendelser i det siste, som knyttet, mange sier rett og slett, altså karriereangst. Så jeg tenker at vi skal starte med å se litt på positiv psykologi. Det nemlig en fantastisk fyr som heter Martin Seligman, som psykolog, og han ble litt nysgjerrig på hva det som gjør at vi mennesker funker. Den positive psykologigrenen ble etablert som en motsats mer til differensialpsykologien, hvor man så på avvik eller hva som var galt. Og Martin Seligman han ble latterliggjort i det han kom med dette her. For hans fokus det var i forhold til å skulle ha det bra, så kan det være fint å finne ut av hva du liker å gjøre, og kjenne at det du gjør kanskje viktig. Og når dette sagt, så gjelder jo ikke det alle dette jeg sagt 1000 ganger, Alle trenger ikke finne mening gjennom jobben sin eller karrieren sin. Man kan finne mening gjennom barn, familie, nære relasjoner, frivillig arbeid, strikking. Altså hva enn det som gjør deg glad. Så det ikke sånn at alle blir lykkelig av å finne en jobb med mening. For det ikke for alle, og det skal ikke være for alle heller. Men når det sagt, så det å velge en karrierevei eller flere karriereveier. Det for mange forvirrende, overveldende og veldig, veldig stressende. Det i hvert fall det jeg opplever veldig ofte i møte med unge, de som alt fra 30 til 40 pluss 50 oppover helt til 60 år. Og det som litt interessant at tankene våre, de kan vi jo ramme inn både med et positivt fokus og et negativt fokus. Så den episoden handler om å bli litt mer kjent med seg selv. Fordi kanskje det å ikke vite hva du vil, det kan bli sett på som litt sånn, man kan føle seg litt sånn lost da, for det virker som alle andre har så himla kontroll på ting, og det det største bullshittet, og det kan jeg stå inne for, jeg har hørt noen gang. Vi mennesker, vi har en del felles drivere, og vi kjenner på en del av de samme følelsene, og det man ser på Instagram eller leser om bestandig, det ikke akkurat sånn livet det de glamorøse biter man gjerne ønsker å vise fram. Men det vi frem til at det å tenke på sin egen karriereutvikling, karrierevei, det kan også være spennende, og det kan være litt av et eventyr hvis man velger å se på det sånn. Livet handler om valg, mine venner, og spesielt når man står overfor ulike karrierevalg, så kan det være litt sentralt å se på hvordan man rammer inn det man står i stedet for å tenke at, herregud, jeg vet ikke hva jeg vil, og nå har jeg mistet jobben, og det totalt kaos, så kan man også se på det som en mulighet til å bli litt bedre kjent med seg selv, og kanskje finne en ny retning. Og det jo sånn at veldig mange av oss kommer til å bruke veldig mye tid på jobb, så mange av de avgjørelsene vi tar knyttet til vår egen karriere, det kan påvirke hvordan vi har det generelt I livet. Så det jo sånn at jobb, ja, det kan gi noen økonomiske fordeler, men for mange så blir det også en del av identiteten. Og jeg pleier å si at vi kan ikke vite noen ting om hvordan noen ting før vi faktisk prøver det ut, og derfor jeg så fan av at man tester ut en yrke, tester ut en utdanning, eller tester ut en retning, og heller heiser det hvite flagget hvis man kjenner at dette ikke går. Og det veldig, veldig lov. Samtidig så det jo sånn at det første spørsmålet vi alltid får I møte med andre nesten hva det du jobber med? Og det spørsmålet jeg så sykt lei. Jeg mye mer opptatt av hva det som gir deg energi, hva det du brenner for, har du noen lidenskaper, hva som gjør deg glad. Det sånne ting jeg liker å spørre folk om I det første møtet. Hva de jobber med, det kan vi godt finne ut av, men det ikke noe jeg bruker for å kategorisere folk på noen måte, men det et veldig vanlig spørsmål. Men igjen da, om du skal velge studieretning, eller om du skal velge jobb, kanskje det første gang eller tiende gangen, så det mange som opplever at dette veldig utfordrende, og det helt, helt vanlig. Men jeg har lyst til å slå et slag for at de ordene vi bruker da, og de diskursene som føres I forhold til at ting skal være så vanskelig, det setter seg som en sånn overbevisning, for hadde alle hele tiden sagt at det var spennende og morsomt, og at det var et eventyr å utforske sin egen karriere, sånn generelt på et strukturelt litt overordnet nivå, så det kanskje de tankene flere av oss hadde fått. Så det jo noe med det at noen de navigerer sin karriere med energi, entusiasme, har lyst til å oppleve noe som meningsfylt og kanskje utgjør en forskjell, og jeg tenker at det helt kjempebra, for det jo sånn at tradisjonelt sett fra tidlig av, så handlet karriereutvikling mye om å få rett mann på rett plass. Og sånn det ikke lenger nå. Det ikke sånn at fordi du fysisk sterk, så skal du jobbe med tømmer, eller fordi du dame og god på data, skal du sitte bak I resepsjonen din. Altså karrieren din betydningsfull, rett og slett fordi du betydningsfull, altså du viktig, du som hører på, du har noe å bidra med, det noe inni deg som verden trenger, og det gjelder rett og slett å bare lukke det fram, og dette henger jo selvfølgelig sammen med selvfølelse og med selvinsikt. Og det sånn at det å stå overfor karrierevalg, ja det innebærer faktisk å ta en viss sjanse, for vi vet jo faktisk ikke helt hvordan det kommer til å bli. Men noe av det som kan være helt sentralt, det å sørge for at du har kartlagt kanskje dine personlige verdier, jobbverdiene dine, ikke sant? Hvis du veldig opptatt av etikk og rettferdighet, at ting skal være ordentlig, og så jobber du et sted som driver og snusker og sniker og bryter alle mulige etiske kodekser, så vil det påvirke deg. Så det å være klar på hvilke verdier du har og hvilke styrker du har, altså gode, sterke egenskaper, så kan det være sånn at det kan føre til økt både livs, men også karriere, en sånn følelse av karriere, altså satisfaction eller well-being. Og dette jo hentet fra litteratur, fra Petersen og Seligman I 2004. Og så det sånn at karriere handler bare ikke lenger om å klatre I karrierestigen, mine venner. Jeg har sagt det før. Du kan ta et skritt til siden, du kan ta et skritt ned. Det mange ting som handler om karriereutvikling, som ikke bare det å se på karriere som en sånn klatrestig, hvor du skal helt til toppen og komme deg som direktør, og så det liksom gjort. Det jo selve den reisen, og noe av det Seligman opptatt av, at vi må sette tid til å finne ut hva våre signaturstyrker, og identifisere det. Og en av mine signaturstyrker, det formidling, det relasjonskompetanse og møte med mennesker, det evnen til å lytte, og rett og slett finne gode perspektiver og finne mulighetsrom. Og derfor så sitter ikke jeg og jobber med analyse eller for eksempel med Excel, for jeg tror at det hadde virkelig ikke vært noe for meg. Så jeg klart å kombinere en del av signaturstyrkene mine med det jeg gjør, og det gjør at jeg også føler at jeg bidrar, og at jeg på en måte opplever glede I møte med andre, for det en så stor del av identiteten min, og også I tråd med verdiene mine, som medmenneskelighet, ikke sant? Omsorg, det å hjelpe, bla bla bla. Men hele poenget her å kunne sette av tid til å kjenne etter hva det som riktig viktig for deg, hva verdiene dine, hva styrken dine, Men samtidig så det noe som interessant. Det en annen karriereteoretiker, han heter Edvard Schein, han nå professor emeritus, og han hadde et veldig viktig skille mellom to typer former for angst da, på et overordnet nivå når vi snakker om karriere. Og det første var læringsangst, og det andre var overlevelsesangst. Og det som var så fascinerende var at han fant ut av disse konseptene her som på en måte brukes ofte I organisatoriske endringer og generelt vekst I bedrifter, det kan man også overføre til karrierevalg og karriereutvikling. Og som jeg sa, vi snakker ikke om diagnosen angst, så jeg kjenner at det egentlig ikke helt riktig å bruke det begrepet, men I hvert fall det begrepet han bruker. Så det som poenget her at det ganske mange som kan kjenne på både læringsangst og denne overlevelsesangsten, spesielt når det kommer endringer som mange av oss står I nå. Og det som at denne angsten den kan direkte relateres til hvordan vi handler, hvordan vi tenker, hvordan vi føler og hva vi gjør, om vi villige til å ta sjanser eller om vi står på stedet hvil I vår karriere. Og denne læringsangsten den kommer fra et sted hvor man redd for å prøve noe nytt, fordi man redd for at det skal bli for vanskelig, at man vil se dum ut, kanskje det noen tidligere vaner eller mønstre du har med deg, og kanskje ting som ikke har fungert I fortiden. Og dette her tenker jeg at vi kan koble på Carol Dweck, sitt mindset. Hun har jo forsket på dette med tankesett I over 20 år, hun psykolog ved Stanford University, og kommet fram til to ulike typer tankesett som jeg snakket om tidligere. Det første et læringsorientert tankesett, og det andre et låst tankesett. Og I det låste tankesettet så finner vi trekk som jeg liker ikke å prøve nye ting, intelligensen og evnene mine de fastsatt, det liksom det det jeg liker ikke feedback, det tar jeg som kritikk, det for eksempel at jeg redd for å feile, og jeg blir misunnelig når andre lykkes. Men hvis du har et utviklingsorientert tankesett, som også knyttet til et læringsorientert tankesett, så liker du å motta feedback, for du ser på det som mulighet til å vokse. Du liker ikke å gjøre feil, men du står I det, for du tenker, hva kan jeg lære, og hvordan kan jeg vokse som menneske? Du liker rett og slett å prøve nye ting, og så tenker du følgende. Det evnene mine og holdningene mine som avgjør om jeg lykkes. Og dette her ganske interessant, fordi ofte så det den læringsangsten som vi ikke helt klarer å sette ord på, som kan faktisk sette en stopper for de tankene vi har om oss selv I forhold til mestringstro, mestringsforventning, hvordan vi skal håndtere en ny rolle, spesielt knyttet til det å lære noe nytt. Og det den frykten der. Ofte så kaller man det stress, men stress bare et annet begrep for frykt. Så det å sette av tid til virkelig, enten snakke med en karriereveileder, du kan få gratis karriereveiledning på karriereveiledning.no, eller på alle de fylkesvise karrieresenterne. Det å trene på å begynne å tørre å ta sjanser, være litt modig, ikke sant? Det masse trekk her som man kan kultivere og trene på, sånn at du kan tørre å ta det ene neste riktige skrittet, selv om det kanskje ikke perfekt for du. Hør nå, hvem det som perfekt? Jeg I hvert fall langt fra perfekt. Jeg pleier å si at jeg litt rar, og jeg har trynet helt sykt mye, tatt masse rarere valg, og det derfor også jeg så glad I den karriereutviklingsprosessen, for det muligheter til å lære. Så har vi også den overlevelsesangsten, da, som Schein sier ekstremt ubehagelig når vi står I endringer, fordi denne angsten her, det kanskje noe av det som gjør at vi nå må lete etter en ny jobb, ikke sant? Når du permittert, når du mistet jobben, når du kanskje stått utenfor arbeid lang tid, du kjenner at du har drittlei jobben eller ikke orker mer. Og det den følelsen at nå må jeg fortsette å pushe meg selv, nå om det skjer noen ting, at man ikke nødvendigvis behandler seg selv så pent, men man veldig opptatt av å hele tiden skulle bevege seg fremover, og det den følelsen som forteller at nå må du faktisk bevege deg fra der du står og over I noe annet. Og når denne overlevelsesangsten da blir sterkere enn læringsangsten, ikke sant? Det når det der ønsket om å vokse eller blomstre blir sterkere enn frykten for å mislykkes. Det der du kan strekke deg på nye veier. Det der du kan trene på å lære noe nytt. Og det nå, kanskje det på tide å lete etter en ny jobb, eller kanskje gjøre et karriereskift, eller velge en eller annen utdanning. Og så det noe med å kjenne på, hvordan jeg har læringsangst, hva det for noe? Vel, det kan godt være at du allerede har kjent på det, men hvis ikke du har det, så jo det helt fantastisk, da må man I hvert fall tenke på hva det som holder meg tilbake fra å skulle gjøre en endring. Og I en tidligere podcast-episode så jeg snakket om overganger, hvor det ikke endringen som utfordringen, men det at vi blir propellert inn I en overgangsfase, eller den består av tre faser, I slipp på det som vært, limboland, hvor man mellom det gamle og det nye, før man da kommer til den tredje fasen som en ny begynnelse. Jeg anbefaler å sjekke ut akkurat denne episoden her som heter «Hvordan håndtere overganger», for den life-changing, I hvert fall har mange sagt det, som står I disse prosessene. Men det å kunne trene på å inspirere deg selv til å handle selv om du kjenner på litt angst og nervøsitet, altså oppleve at dette her handler om å lære og ikke om å prestere, og det kommer ikke til å være perfekt, det kan godt være at du kommer til å drite deg ut, men det helt greit, for da har du I hvert fall evaluert. Så det også, det en ting jeg brenner for? Vær litt snillere med deg selv, gi deg selv litt slack. Se for deg at du den beste vennen, eller en du glad I, som I din situasjon, som du skulle forsøkt å trøste, eller I hvert fall gi noen velmenende råd eller gode ord til, behandle deg selv sånn som du ville behandle noen du glad I. For selv om du helt lost, så det ingenting gærent med deg. Du klar over mange flere tusen mennesker I veiledning jeg møtt I alle aldre, fasonger, kulturer, bakgrunner, som kjent på det og ikke vite hva de vil? Så bare det å bli bevisst at du redd for for eksempel å feile, eller du redd for å lære nye ting I tilfellet du kunne mestre, så bare det å kunne sette ord på hva det det kan være veldig, veldig viktig. Og det helt greit å kjenne på litt uro, og min komfortzone ikke lik din komfortzone, så kanskje for deg det å gå ut av komfortzonen og bare ringe noen og si at du opplever at det litt tøft, mens for andre så kan jo det jo være å gå og banke på døra til en arbeidsgiver, eller kanskje disse koronatider ringe da. Så det ikke noe rart at vi kan bli nervøse I en type prosess som kan kreve mye av oss, så vi trenger å få sortert og kartlagt litt grann. Hva det første skrittet, hva det andre, sånn at ikke vi stopper helt opp, for nøkkelen her bevegelse, og rett og slett gjøre kanskje en liten ting hver dag. Så, det bringer meg over til den biten også, for å bygge litt opp under dette her, da, så skal vi se litt mer på den positive psykologien, som handler om å forstå og bygge opp menneskelig styrke. Og som jeg sa I sted, så var det jo begynnelse på en ny retning innenfor psykologien, og blant annet så begrepet lykke, det et begrep Martin Seligman har innført, det var ikke noe vitenskapelig begrep før da, men det handler ikke om å bare tenke positivt og løpe rundt og være så himla lykkelig. Vi pleier å blande dette med å tenke positivt med positiv psykologi, og noe av det kjipeste jeg hører hvis jeg det tøft, det sånn, ja, men du så flink, vet du så sterk, bare tenk positivt. Det ikke det positiv psykologi handler om I det hele tatt. Det handler om ikke å fjerne negative faktorer, det handler ikke om å ikke ha det vondt, det ikke disse tingene her, og det positive og det negative, det ikke motsetninger, altså her henger alt sammen med alt. Så positiv psykologi handler om hva skal til for at du skal oppleve at du har et godt og meningsfullt liv. Så et av de kjernespørsmålene innenfor positiv psykologi, det hva det som gjør at noen mennesker klarer seg, ofte på tross av utfordringer og vanskeligheter, og så ser man gjerne på da at et behagelig eller et ok, godt liv, det må du definere hver, består I å oppmuntre gode følelser og trene på å skape gode vaner og få de til å vare. Og da må vi selvfølgelig først ha dekket våre grunnleggende behov, ikke sant? Det kjenner vi til fra Maslows behovspyramide som Seligman bygger på, hvor man må gjerne ha mat, sikkerhet, tilknytning og en form for anerkjennelse på en måte for å kunne ta steget videre. Så handler det om å finne en balanse mellom det som verdt, der du akkurat nå, og hva du ønsker frem I tid, og koble disse sammen, og vite at du ikke fremtiden din, nei, fortiden din, men også være bevisst på hvilke tanker og følelser du har om fremtiden, for det kan påvirke beslutningen dine her og nå. Og Martin Seligman, han ekstremt opptatt av attitude of gratitude, at vi skal være takknemlige for det vi har, og vite hvordan vi skal tilgi det som skjedd I fortiden. Han anbefaler å skrive en dagbok hver kveld med tre ting som vært bra. Han sier at også det nødvendig å vite hvordan vi skal håndtere ubehagelige følelser, og at vi må trene på å utvikle oppmerksomheten vår, knyttet til hvordan vi kan ha det godt her og nå. Så de også opptatt av fremtidshåp og fremtidstro og optimisme. Og så det jo sånn, å ha et godt liv, det jo ikke så forbannet enkelt, fordi livet skjer. Så det handler om å definere hva et godt liv for deg, og det trenger for mange, så ikke det synonymt med det å være rik, eller ha sosial status, eller masse makt, ikke sant? Det Seligman sier at lykke, det handler om å nå potensialet ditt, føle deg helere som menneske, fri til å være deg selv, og det det som på en måte vil gi deg et godt liv. Og der sier også Seligman at noen menneskelige dyder som kan være viktig å fokusere på å utvikle. Og den første dyden den handler om visdom og kunnskap. Så da kan du stille deg selv det spørsmålet. Hvordan kan jeg utvikle mer visdom I livet mitt? Hva det for noe? Gjør litt research, masse spennende podcaster, ting på nett, spennende bøker, altså anbefaler å lese bøkene til Martin Seligman også. Så det å trene på å utvikle visdom og kunnskap, det å trene på å utvise mot, nummer tre kjærlighet og medmenneskelighet, nummer fire rettferdighet, nummer fem måtehold, og nummer seks åndelighet eller spiritualitet. Så det jo sånn at karriere handler ikke bare om nødvendigvis å få seg en jobb og klokke inn fra 8 til 4, det kan være det for noen, men det viktig å vite at karriere påvirker også de andre arenaene I livet, som jeg har sagt veldig, veldig mange ganger. Så det å for eksempel trene på å tenke at nå det en pandemi, det mye som skjer, arbeidsmarkedet litt urolig, kanskje du litt urolig, det allikevel ikke en dum tid å nå tenke på karriereutvikling. Dette her handler om hvordan du ser på det, at du kan ramme inn dette her som en ny mulighet. Og igjen prioritere å sette av tid til å bli kjent med egenskaper, verdier, interesser og lete litt aktivt etter noe som kan være spennende. Du kan kanskje finne noen gratis eller rimelig kurs online for å brøsje opp kompetansen din. Lære deg ting på egen hånd, det kan du ha på CV-en din at du autodidakt. Du tjent med å bruke nettverket ditt. Jeg har jobbet med en mann som akkurat har blitt 60 år. Han har jobbet I over 40 år og ble plutselig nedbemannet fra en toppstilling. Vet dere hva? Han har klart kunststykket å lande mest sannsynligvis, vi venter på avklaring, jeg har fått lov til å dele historien, en drømmejobb, 60 år gammel. Hva tenker man ofte da? Jo, masse hindringer, sant? Jeg får gammel arbeid, blablabla. Alle de begrensninger man har. Men han begynte å jobbe aktivt med nettverket, og da delte vi nettverket I A, B, C. A, det de som står deg aller, aller, aller nærmest, som hadde liksom gjort hva som helst for deg. Kanskje noen I din indre krets kjenner bare en eller to du kan ta kontakt med, som kanskje kjenner en eller to til, ja, da du oppe I fire stykker I nettverket. Så ser du på B-nettverket ditt, det for eksempel kollegaer, foreldre du kjenner til fra barnehagen, trening eller andre mennesker litt sånn mer perifere, men som du vet kan åpne noen dører, eller som du kan spørre om de kan gi deg noen tips og råd I forhold til noen de kan kontakte innenfor det du ønsker å jobbe med. Og sett at det fem stykker I B-nettverket som alle kjenner tre stykker da. Ja, fem ganger tre, mine venner, da vi I gang. Plutselig så har du liksom oppimot 18, 19, 20 stykker både på A- og B-nettverket ditt, og da jo ballen I gang med å rulle. Men da det også greit å vite litt grann hva slags bransje du inn I, eller kanskje hva du har lyst til å jobbe med, eller I hvert fall hva som viktig for deg. Og det tredje, det C-nettverket, der beslutningstakerne sitter, ikke sant? Kanskje du kjenner noen som kan ta beslutninger på ansettelser, som jobber I HR, eller har det mandatet. Det kan jo også være lurt å bruke tiden på virtuelle presentasjoner, altså videointervju, formidling, øyekontakt, og brøsje opp CV-en din og søknaden din, det kan du få hjelp til. Med karriereveiledning.no, den som gratis, eller på karrieresenterne, eller på karrierekurs.no, så har jeg laget masse kule karriereveiledningsvideoer til deg. De koster bittelitt, ikke mye, så du blir ikke loppa, men der får du blant annet flere timer med materiale. Men igjen, det finnes gratis karriereveiledning, bare presisere det. Og du trenger ikke vite hva du skal be om hjelp til, du kan bare boke en time digitalt og si ønske karriereveiledning, that's it, og så vil veilederen mest sannsynligvis få I gang den gode samtalen og gi deg kanskje noen perspektiver som dere kan finne ut av sammen. Så, det som viktig avslutningsvis, tenker jeg, det å trene på å kartlegge hvordan det for meg akkurat nå, beskrive helt ærlig nå situasjonen, og så tenker jeg, hvis du skal tette det gapet til en ønsket fremtidig situasjon, kanskje ikke bruk begrepet mål, som jeg sagt før, for det kan smake litt som blø, hvis man redd for å feile, eller ikke så glad I å sette seg mål. Tenk på hva det du drømmer om, hva visjonen dine, hva ønsker du? Og gi deg selv rom til å være litt kreativ her. Ikke begrense deg selv og tenk, nei, men det går ikke fordi jeg 40 år, eller det går ikke fordi sånn og sånn. Ta deg tid til å drømme, skriv alt ned, og heller være litt kritisk etterpå, men få ut det du virkelig går og bærer altså med deg som du har lyst til å få ut. Og når du har gjort det, så går du til punkt nummer tre, som handler om å planlegge. Her må du ha en karriereplan, eller en karriereutviklingsplan. Hva det første jeg skal gjøre? Hva det andre jeg skal gjøre? Hva det tredje? Så bestemmer du deg for å kanskje gjøre én ting hver dag. Kanskje du skal gå den turen I sola, hvis du har sol, eller I regnet, eller bare for å få litt frisk luft og energi. Kanskje du skal kjøpe favoritt-teen din. Kanskje du skal ringe noen og fortelle hvordan du har det. Kanskje du skal ringe til noen og spørre om det noe du kan gjøre. Kanskje du skal hjelpe å være det gode lyttende øret, for det gjør veldig godt å gjøre noe for andre, både når vi har det godt selv, men også når vi litt lost selv. Og bare det å kunne lytte og være til stede for et annet menneske, det gir en veldig, veldig, veldig god følelse. Så det å ta initiativ til å hjelpe andre, det kan være viktig, og kanskje du finner en ny karrierevei fra det. Kanskje du plutselig kjenner at du har lyst til å jobbe med karriereveiledning, eller jobbe med noe som handler om veiledningsfagfelt, altså hva vet jeg. Poenget at noen ganger så ramler vi bare bort I ting som vi ikke hadde tenkt på. Så det å også trene på å lete etter kreative og spennende løsninger I en vanskelig periode, det kan være ting du kan sette på CV-en din, det kan være ting du kan ta med deg inn I et intervju, og si at, vet du hva, jeg var helt lost, ja, det var helt mørkt, men så tenkte jeg at det hjelper jo ikke bare å sitte og tenke, jeg må jo faktisk handle. Og så bestemte jeg meg for å gjøre en bra ting for meg selv hver dag, ikke sant? Og det kan du ta med deg inn I denne jobben, bla bla bla. Så, når det sagt, ikke bruk 24 timer I døgnet på å tenke jobb. Og dette jeg sagt mange ganger, hvis du ligger på sofaen og slapper av med Netflix, men hodet ditt surrer med jobb og Finn og Nav og alt det som så får du ikke ro. Da må du I hvert fall øve på enten å meditere eller koble av, sånn at du virkelig får ro, og så du heller på et par timer om dagen, en halvtime om dagen, I hvert fall gjør noe. For hele nøkkelen her, mine venner, det jeg har lyst til å avslutte med, det å bare skape noe bevegelse. Det trenger ikke være 7-milssteg. Husk det, a great journey starts with one small step. Den ene lille tingen, kanskje å ringe en tidligere leder og få på plass referansen din, attestene dine, snakke med kollegaene dine, hvordan ville de beskrevet deg? Og så gjør det som riktig og viktig for deg. Så sånn for å oppsummere da, så handler det om å kjenne litt på hva det som gjør at det ikke hva det som hindrer meg å bevege meg. Det læringsangst? Det frykten for å prestere? Eller skulle feile? Hva det dette dreier seg om? Og hvordan kan jeg bruke noe av dette fra positiv psykologi til å trene på personlig ærlighet, utvikle mot, kunnskap og visdom, ikke sant? Alle disse tingene her. Dette var bare noen tanker jeg kjente jeg brant inne med som jeg hadde veldig, veldig lyst til å dele med deg. Håper noe av dette her var nyttig. Jeg pleier å si, ta med deg det du finner inspirerende. Drit I resten. Det noen du trenger å høre dette her, så del podcasten. Send meg en mail hvis det et eller annet du vil at jeg skal ta opp. Så ønsker jeg dere en god kveld, god natt, god morgen eller hvor enn dere I verden. Og så gleder jeg meg til å komme tilbake til dere med en rykende fersk episode neste uke. Og med det, mine venner, så takker jeg for nå. Og på gjenhør. Ha det!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.